Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Nok jublede medierne på klodens vegne, da det i december 2015 lykkedes at lande en aftale ved klimatopmødet i Paris, der skulle forhindre de værste konsekvenser af den globale opvarmning. Men det nytter ikke noget. Det er for sent. Og hvad gør vi så? Og betyder den erkendelse ikke, at vi er nødt til at ændre kurs i klimapolitikken? Ja, det taler vi om til sidst i denne her time med Danmarks førende klimaekspert Jens Hesselbjerg Christensen. Velkommen til denne uges Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Ah, Torben, er det allerede for senere? Det må vi jo
det må vi jo få
afklaret lidt senere.
Det er dagens lille dommedagstrussel.
Altså, men nu er vi i hvert fald på og i gang. Men vi skal jo også finde en værdig modtager af ugens fidusbamse, hvis ellers der er en kandidat. Det vælter ind med kandidater. Men hvis der er nogen blandt lytterne, som har en kandidat, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller send os en sms på 42 600 24/7, altså 42 600 24/7. Og I kan selvfølgelig også stille spørgsmål og kommentere programmet løbende. Vi sender jo som bekendt live næsten hver torsdag mellem 10 og 12. Men nu og her, så skal vi tale om en mand, som nogen kalder for Kremls grå eminence, Putins dukkefører, en mystisk russisk tjetjener, der har ligesom taget spin og politisk manipulation til et helt andet niveau. Og det skal vi tale med dig om, Anna Libak, udenrigsredaktør og konstitueret chefredaktør på Berlingske. Og sidst, men ikke mindst, du er også Ruslands kender. Velkommen til.
Tak.
Ja, Anna Libak, den her herre, han går under navnet, og det kan du sikkert sige bedre, men jeg ville så kalde ham for Vladislav Surkov. Men han hedder i virkeligheden noget helt andet. Og hvad er det for en rolle, han spiller i Rusland, og hvorfor skal vi interessere os for ham? Altså, det kan være, selvfølgelig, vi kan lære noget af ham.
Sagen er, at hans betydning meget muligt overdrives, fordi det russiske politiske system er så lukket, som det er. Og det giver jo grobund for de mest, fantasifulde forestillinger om, hvad der foregår. Men der er ikke nogen tvivl om, at han er en af de mest indflydelsesrige spindoktorer, som Kreml har og har haft i rigtig mange år. Jeg var Moskva-korrespondent for Berlingske fra 1999 og til 2003. Der spillede han allerede en kæmpe rolle, og jeg søgte i alle årene at få et interview med ham, og det var umuligt, fordi han er så pressesky, som han er.
Men grunden til, at vi har interesseret for ham her i programmet, det er jo, at Følge Tong, som jo er en netavis, har skrevet der er en journalist, der har skrevet en lang artikel om Vladislav Surkov, men jeg kan få se på, at der kom faktisk også en bog internationalt, du kan ikke lige huske, hvad titlen er, men som har været meget omtalt her i 2016. Altså, det er en person, man internationalt har interesseret sig mere og mere for, fordi han blandt andet har sådan konstrueret nogle bevægelser imod Putin, for så bagefter at lave nogle andre organisationer, der kan bekæmpe de her organisationer, som skulle være græsrodsorganisationer imod Putin. Altså en slags dukkefører, som laver et teater, hvor han flytter rundt på brækkerne og skaber en politisk debat. Og i øvrigt, ham her, Steve Bannon, som vi efterhånden kender som Donald Trumps rådgiver, han skulle åbenbart også være inspireret af Surkov.
Ja, jamen jeg kan godt fortælle lidt om, hvad det er, Surkov, eller Surkov hedder han faktisk, trykket ligger på sidste stavelse, menes at stå bag. Altså i 1999, da Putin blev premierminister, der var han fuldkommen ukendt, og der var ingen, der spåede ham en kinamands chance for at overtage efter Jeltsin.
Altså Putin?
Putin. På det tidspunkt, der er der en bevægelse, der består af den tidligere udenrigsminister og premierminister, som I måske kan huske, der hedder Yevgeniy Primakov, og Moskvas borgmester Lushkov. De to danner en politisk bevægelse, og man tror, at de vil vinde. Men ind kommer pludselig et nystiftet parti, som hedder Enhedspartiet. Og det blev senere til Det Forenede Rusland, som er Ruslands største og mest magtfulde parti i dag, og som er Putins parti. Det parti blev stiftet ikke mindst af Vladislav Surkov. Det han også gjorde senere, det var, han stiftede også modpartiet til det parti, som i dag hedder Retfærdighedspartiet. Det skal tiltrække de vælgere, som synes, at Forenet Rusland, Putins parti, er for systembevarende. Det skal være en slags systemisk opposition.
Jamen, det er sgu da nye standarder, at man skaber sin egen opposition. Altså.
Ja, men det, sådan er det. Alle de partier, der sidder i det russiske parlament i dag, de er skabt kunstigt og henvender sig til forskellige vælgergrupperinger. Men det jeg bare vil sige, det er ikke Surkov, der har opfundet det. Altså da jeg var korrespondent i Rusland, der var jeg venner med en spindoktor for en regional guvernør. Og han ville gerne genvælges. Og det første, han gjorde, det var, hans modkandidat var meget populær, så det første, han gjorde, det var at registrere en mand, der havde samme navn som modkandidaten, både det samme forfaders og efternavn, for at forvirre vælgerne. Dernæst så registrerede han en kvinde. Man skal altid have en kvinde i et hvilket som helst valg, der kunne sidde og tale om sociale spørgsmål. En stor, overvægtig madame, der var oberstløjtnant og sad og bankede i bordet. Så var der også en veteran fra en eller anden krig. Det er også fast. Og alle disse mennesker var fiktive kandidater. De fandtes i virkeligheden, men de var betalt for at stille op og aflede stemmerne, så den siddende guvernør kunne blive genvalgt.
Det lyder som nogle film, jeg har set fra Hollywood. Det du beskriver, det er jo sådan en film med Eddie Murphy, hvor han jo stiller op, og så er den tidligere kandidat jo død i mellemtiden, og så skifter han navn og stiller op, selvom han er sort, så er det i et hvidt distrikt, og så tror alle de der vælger, de skal ned og stemme på den samme mand, og så videre. Så fordi Eddie Murphy, han har skiftet navn til den tidligere kandidat. Altså, der, når man kigger på Surkov, som du kalder ham, det hedder han jo, jeg kan ikke så god til russisk, så får man sådan mindelser om Wag the Dog, altså den der film, som kom for efterhånden mange Dustin år Hoffman, siden, ikke? Med Dustin Hoffman og hed den anden, det kan jeg dårligt huske, Robert De Niro. Det virker som om, at virkeligheden overgår fantasien, men det er vel også de konditioner, der er i Rusland. Altså de strukturer er simpelthen så svage, så man kan lave sådan noget med manipulation, som Surkov tilsyneladende mester i. En af de der ting, som jeg også har læst om i føljeton, det er det her med, at Surkov måske følte, at han kom for tæt på magten, hvilket kan være farligt. Og så lækkede han en oplysning, som er rimelig interessant, nemlig at han er af tjetjensk afstamning. Altså, han hedder i virkeligheden noget helt andet. Og fordi at den oplysning kom frem, jamen, så kunne han aldrig blive valgt til noget. Han kunne, der var politiske poster, han aldrig kunne få. Og på den led, så fik han ligesom gjort sig selv ufarlig. Det er da vildt konspiratorisk, man kan finde på sådan noget.
Ja, og jeg tror heller ikke en bønne på det. Og det gør jeg ikke af den grund, når du siger, at det betød, at han aldrig kunne blive valgt, og at det ville han gerne overbevise Putin om, så vil jeg sige, at der er ingen grund til at overbevise Putin om det, fordi der er ikke nogen, der kan blive valgt overhovedet i Rusland, andre end Putin. Det er virkeligheden, og Surkov har ikke på noget tidspunkt haft nogen som helst folkelig appel. Han er ukendt for langt de fleste russere. Det, man kan sige, hans præstation består i, fordi i Sovjetunionen, der var man jo mestre i manipulation, man var mestre i propaganda. Der, hvor det har ændret sig, det er, at dengang forsøgte man at overbevise befolkningen om, at man levede i verdens bedste land, og det blev jo sværere og sværere at forhindre folk i, hvordan vi levede, og finde ud af, hvordan vi levede i Vesten i virkeligheden. Det er man gået bort fra. I dag har man fundet et nyt koncept, og det menes i høj grad at være Surkov, der står bag det, som går ud på, at de i Vesten har de det lige så slemt. Og hvis Putin bliver grebet i en løgn, ja, så anfører han, at ja, jeg lyver, ligesom de gør i Vesten. Altså det vil sige, at argumentationen er anderledes. Den består ikke i, at man påstår at have sandheden at være på det gode side, den består i at sige, der er ikke mere pillerådent hos os, end der er hos Vesten. En anden ting, han også har...
Det er en frontforkortning i virkeligheden.
Ja, det kan du sige. Og en anden ting, han også har gjort, det er jo, at tidligere, jamen, hoforganet hed jo Pravda, sandheden, og man har opgivet at få folk til at tro på sandheden. I stedet præsenterer man 5 forskellige versioner af sandheden. Det er også derfor, man har talt om det postmodernistiske, en postmodernistisk styreform. Og så kan folk sådan set selv vælge, hvad for en sandhed de synes bedst om. Hvis I for eksempel følger med i Russia Today og Sputnik, så er det jo aldrig sådan, at de fremstiller begivenhederne på en måde. Når det malaysiske passagerfly bliver skudt ned, så sidder der 5 eksperter i et panel, og hver har deres bud på, hvad der kan være sket, og der, vi når aldrig en konklusion. Og det vil sige, at den seeren er henvist til at beslutte sig for, hvem tror jeg mest på, hvem virker mest troværdig.
Men altså for en almindelig russer, så er det her slet ikke så mærkeligt. Altså, jeg kan huske, Samuel Raklin sad her en gang og snakkede om et begreb, og det er igen, mit russisk er jo ikke formidabelt, der hedder vranjo, altså som er ligesom sådan en skattedisciplin i, hvor meget man kan lyve, og alle ved, man lyver. Og at man overgår hinanden i det. Altså, det, vil det sige, at det i virkeligheden bygger på en gammel russisk folkelig tradition, som så virkelig passer godt til moderne tider.
Man kan sige, at der er forskellige strømninger, der mødes i det her. Altså, nu talte jeg om det postmodernistiske. Forestillingen om, at sproget skaber virkeligheden. Den kommer jo fra Vesten, kan man sige. Men forestillingen om, at sproget skaber virkeligheden, og at der ikke findes nogen virkelighed, der ligger ud over sproget. Det er en strømning, som har bidraget til det. Der er også dem, der vil mene, at det er, fordi russerne er kristent ortodokse. I den forstand, at hvis I går ind og ser en prisbelønnet russiske film, Leviathan, så har biskoppen et budskab, og det er, at sandheden er hos Gud. Mennesker kender ikke sandheden. Det er kun Gud, der kender den. Og derfor kan mennesket i en vis forstand selv beslutte sig for, hvilken sandhed, der skal gælde. Og hvem har den så? Hvordan ved man, hvem der taler sandt? Det er dem, der har magt. Dem, der har mest magt, de taler i virkeligheden mest sandt. Og det vil sige, at hos russerne er der sådan set, hos nogen er der selvfølgelig, men kulturelt set ikke en forventning om, at en magthaver siger sandheden. Hvis en magthaver var forpligtet på sandheden, så var han svag.
Ja.
Der er en forventning om, at han former verden i sit eget billede. Fordi hvad er det, der adskiller vores kristendom og den russiske? Jamen altså... Historisk set, så har vi reformationen. Vi lever jo reformationsåret. Og reformationen går jo ud på, at det bliver slået fast, at der ikke er nogen, der har ret til at tale på Guds vegne. Gudsforholdet er mellem den enkelte og Gud. Det vil sige, at der er ikke andre, der kan garantere din frelse, hvis du opfører dig ordentligt. Det er det første, der sker. Så kommer så oplysningstiden. Der drager man konsekvensen og siger, okay, men hvis kejseren og fyrsten ikke taler på Guds vegne, hvorfor bestemmer han så egentlig mere end mig? Altså, og konsekvensen bliver så, at magthaveren kommer under loven. Ingen af disse to, hverken reformationen eller oplysningstiden, har nogensinde fundet sted i Rusland. Og det vil sige, at når Putin han taler, så taler han groft sagt på Guds vegne. Han har sandheden, hvis nogen har den på jorden.
Det forklarer i hvert fald for mig, hvorfor Iben Tranholm er så begejstret for Rusland og Putin. Men det forklarer ikke, hvorfor Marie Krarup er det. Fordi der er mange på den fløj, der snakker om, at vi skal have genoptage dialogen. Men altså, hvad er det for en dialog? Altså, det er en dialog i sådan gammeldags klassisk forstand, som vi kender den i vores del af verden. Den bygger på, at man taler sådan nogenlunde rimelig sandt. Det kan godt være, at man ikke fortæller hele sandheden, men det man siger, skulle sådan ligesom kunne holde vand. Det giver jo slet ikke nogen mening at forhandle med russere på den måde, hvis det der er mindsetet.
Nu synes jeg, at vi skal lade Marie Krarup svare for sig selv, men da der er en parallel bevægelse og en Putin-begejstring over hele Vesten, så vil jeg sige, at for USA's vedkommende, der var det jo tilfældet under den kolde krig, at forskellige politiske fløje, så at sige, kunne samles i kampen mod Sovjetunionen. Der var dem, der så kampen mod Sovjetunionen som en kamp for liberale værdier over for totalitarisme. Så var der dem, som var mere kristent, sindet, og som så det som en kamp mod ateismen og mod hedenskaben, fordi Sovjetunionen jo var ateistisk dengang. De to fløje stod sammen. I dag ser vi en udspaltning, fordi Rusland måske nok er, eller det er autoritært, om ikke totalitært, men det er jo kristent, i hvert fald foregiver det at være kristent, og det er derfor, vi ser den splittelse i hele Vesten mellem dem, der vil kæmpe en kamp mod islam som hovedfjende, og dem, der stadig vil fastholde og kæmpe en kamp mod totalitarisme og autokrati.
Anne Liebang, her til sidst, lige for at vende tilbage til hovedpersonen, Vladislav Surkov, som vi har valgt at sætte fokus på i dag. Altså, han beskrives, han er jo sådan meget alsidig. Han har skabt reality-tv og performance-kunst, og han er romanforfatter, han skriver digte.
Det er
han
sikkert
har,
også løg.
Han er specialist i moderne teater, reklamemand, essayist, kunstkritiker, politolog, og har skrevet sange til rockbandet Agatha Christie, tror jeg, at få det hele med. Og så er han jo så altså også involveret i politik. Men som jeg, nu talte vi sammen her forleden dag, og du siger, at han spiller måske ikke så stor en rolle i dag, som han har gjort. Men du er lidt usikker. Hvorfor er vi så interesseret, er vi for sent på den, i forhold til at interessere sig også for den her mand?
Nej, det er vi jo ikke, for så vidt som mange af de fænomener, han menes at stå bag, har jo haft så meget succes. Så, altså, han har jo for eksempel opfundet begrebet suverænt demokrati, og ingen forstod rigtigt, hvad det egentlig gik ud på. Altså, det er blevet tolket derhen, at det, han mener, det er for eksempel østeuropæiske lande i dag bliver nødt til at lyde Merkels diktat, mens Rusland er et rigtig suverænt demokrati. Her er det faktisk folket, der bestemmer. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, jeg synes, det er så sjovt, han taler om det som suverænen. Fordi som I måske kan huske, så Thomas Hobbes skrev en bog i 1600-tallet, der hed Leviathan, hvor han taler om suverænen, som er den, borgerne skal overdrage magten til.
Altså en konge, for eksempel.
Ja, man skal afstå alle sine rettigheder til herskeren til gengæld for sikkerhed. Fordi ellers havner verden i anarki, og borgeren bliver truet. Jeg tror, at Surkov har været inspireret af det. At det, der menes med suverænen, det er, at du afstår alle dine rettigheder til Kreml, mod at de til gengæld garanterer dig, at Rusland bliver stort og mægtigt.
Men det, man kan også sige, det var vel også det, man eksperimenterede med i 30'erne. Altså, der var en suveræn fører, som ligesom kunne ligesom, ordne tingene for en. Og sådan. Er det en forkert parallel? Altså?
Ej, jeg synes ikke, det ville være rimeligt at sammenligne.
Men sådan et autokratisk eksempel, for eksempel fascistiske regimer, hvor du har en suveræn hersker, det er vel det samme princip?
Jamen, det er klart, at der er nogle fælles træk mellem alle autokratier, og det er jo, at folket ikke styrer dets magthaver, men det er magthaverne, der styrer folket. Og man kan sige, at det Surkov har gjort, det er, at han har skabt forestillingen om, at vi er demokrater, man leger demokrati, der er nogen, der kalder det virtuelt demokrati, formalia er på plads, der er et parlament, men det består af partier, som Kreml selv har skabt, og man er klar over også, at valget, jamen det foregår jo i udvælgelsen af kandidater, altså valgresultatet, det laves mellem valgene, og ikke i forbindelse med valget, så at sige. Du har også domstole, formelt set, men dem, der bliver udpeget som dommere, det er folk, man ved, træffer de rette afgørelser osv. osv.
Lige til sidst, Surkov, har han nogen formelle position i dagens Rusland?
Han er rådgiver for Putin, og lige nu er han involveret i Normandiet-forhandlingerne. Det er Øst-Ukraine. I forbindelse med Øst-Ukraine så har Merkel og Frankrig, Ukraine, og Tyskland og Rusland sidder jo i Normandiet-formatet og forsøger at implementere den såkaldte Minsk-aftale. Og Surkov menes jo også at have spillet en ledende rolle i, at det er lykkedes for Rusland at destabilisere Ukraine i en grad, så der ikke er nogen, der nogensinde har lyst til, at de skal komme helt ind i EU eller helt ind i NATO.
Så det er en herre, det som man faktisk bør interessere sig lidt mere for. Tusind tak skal du have, Anne Liebach. Du er Ruslandskender og konstitueret chefredaktør på Berlingske. Tak fordi du kom.
Ja,
og
oven på det,
så skulle vi have hørt en jingle.
Jeg benytte lejligheden til at sige, at det jo endnu en gang understreger, hvor fremsynet forfatteren Jens Hunding Sørensen var, da han allerede i 1951 skrev, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist.
Men Torben Steno, programmet hedder Korto og Steno, og nu skal vi i gang med næste punkt på dagsordenen, før vi skal tale om klima, forandringer lidt senere. Vi skal finde en modtager af ugens fidusbamse. Jeg ved ikke...
Det er ikke en af de uger, hvor det sådan trænger sig på med oplagte emner, men til gengæld er der jo så også, hvis vi kigger på den hjemlige politiske scene, en del man måske kunne, hvis vi ligesom vender dem, og kunne være, at der ud af det åbenbart sig en kandidat, fordi der er jo i mange medier blevet brugt meget krudt på ligesom at markere den nye VLAK-regerings 101. dage. Og den regering har jo i hvert fald i de fleste viser sådan noget fået en temmelig hård medfart. Noget af det har det været meget interessant at læse om. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det eneste, som faktisk er sket, som jeg synes er virkelig interessant ved det, det er, at hvis ikke der kommer andet ud af den regering, så var det måske det, der skulle til at vende skuden for det konservative Folkeparti, fordi de går faktisk lidt frem i meningsmålinger og er i enkelte mening af målingerne ikke længere Folketingets mindste parti. Så om ikke andet, så for de borgerlige, der føler en vis tiltrækning af den form for politik, der har de konservative fået en lille opblomstring ud af det. Men ellers så handler det jo egentlig mest om, at Dansk Folkeparti agerer, som om de var sat i verden for at forhindre, at den regering kommer igennem med noget som helst.
For mig at se, så er det tydeligere mere end nogensinde, at det vi er vidne til i øjeblikket, det er en nervekrig mellem Dansk Folkeparti og de tre regeringspartier, og specielt Venstre og Liberal Alliance. Det er en nervekrig, hvor at Dansk Folkeparti tror eller satser på, at regeringen på et eller andet tidspunkt vil komme Dansk Folkeparti i møde med nogle indrømmelser, vil simpelthen ændre politik, simpelthen vil kravle ned af hesten, eller forlade, skal man sige, klare liberale standpunkter, og præsentere en politik, som de kan stemme for. Problemet er, at det tror jeg faktisk ikke, at regeringen er interesseret i. Jeg mener, at regeringen har en, formentlig, jeg er usikker på det, har lavet en strategisk, hvad skal man sige, satsning på, at Dansk Folkeparti kan ikke holde til, at i længden ikke at stemme for regeringspolitik, i hvert fald på nogle områder. Fordi Dansk Folkeparti har selv valgt at lægge stemmer til den regering, og hvis den fortsætter med den kampagne, som man jo, det kan man jo se hver dag.
Dagens ministerstorm.
I dag er det gået ud over Esben Lunde Larsen, som får at vide, han bliver i hvert fald skældt ud af en Dansk Folkepartis ordfører. Vi har set Kim Christiansen være på nakken af hvad hedder han, Ole Birk Olsen. Vi har set selvfølgelig også Dansk Folkeparti deltage i slagsmålet i ministerstormen, kalkunjagten på Thyre Frank. Vi har set, at Dansk Folkeparti har skældt ud på Kristian Jensen. Venstrefolk har oplevet repræsalier, forstået på den. Det er jo ikke sådan noget korporligt noget. Men efter at Kristian Jensen var ude og havde lavet et interview med Berlingske, hvor han ligesom fortalte, kridtede banen op, hvordan han så på globaliseringen, frie grænser, frit valg af religiøst tøjvalg. Altså vi har jo stadig frit valg af religiøst tøj. Men den diskussion er der jo også i Venstre. Der har ministre og ordfører oplevet, at Dansk Folkeparti ordfører simpelthen har trukket støtten, er kommet med yderligere krav, fordi i forhandlinger, i situationer, hvor man jo sådan set allerede havde været talt sig til rette. Og det er man ikke i tvivl om, er en decideret konsekvens. Altså Dansk Folkeparti vil straffe regeringen for ikke at, hvad skal man sige, for at tale diskussioner op, for at tale politik op, som Dansk Folkeparti er uenig i. Og jeg synes jo egentlig, at det er et problem for folkestyret, at vi har et parti som Dansk Folkeparti, som i deres politiske arbejde straffer, hvad skal man sige, politiske partier, bare fordi de taler om politik, som Dansk Folkeparti er uenige i. Det er jo sådan set et demokratisk problem. Og du får over lige om lidt. Jeg synes, at medierne bliver nødt til at diskutere med Dansk Folkeparti, om det er rimeligt, at man sådan laver straffe aktioner mod regeringen, fordi regeringen har den frækhed at præsentere politik, som Dansk Folkeparti er lodret imod. Dansk Folkeparti kan jo bare sige, det kan vi ikke støtte, finde på noget andet. Men det er ikke nok. Man skal simpelthen ud i straffeaktioner og kalkunjagt osv. Og jeg ved ikke, om den trafik på sigt er holdbar for Dansk Folkeparti. For på et eller andet tidspunkt, så må Dansk Folkepartis vælgere, offentligheden, medierne spørger Dansk Folkeparti, jamen hvorfor vælter I ikke så den regering, hvis den er så forfærdelig? Og så finder på noget andet at stemme for.
Men kan vi så ikke bruge lejligheden til, at du nu hermed sender en åben invitation til Christian Thulesen Dahl om at komme ind og svare på det spørgsmål i næste uge eller næste torsdag igen? Vi vil gerne snakke om det der.
Ja, vi har jo ikke inviteret ham, så
det kan vi gøre nu. Og hvis ikke ham, ja. Christian Thulesen Dahl kan, så kom endelig Peter Skov.
Peter Skov,
altså. Og jeg synes bare, nu vi er ved det, så synes jeg, du glemte lige en lille detalje. Ja. Det er Martin Henriksen, det er godt nok ikke en minister. Han er så ude efter Bertel Haarder, fordi han har rost en indvandrer. Altså, der vil sige, nu er bunden altså simpelthen noget for, men man ved jo også godt, at Martin Henriksen, han siger noget, som er fuldstændig ude i hampen i 75% af befolkningens ører. Men hos kunderne, så er det altid godt at sige noget grimt om indvandrere. Og der hans pointe, det var, at Bertel Haarder havde rosten til en indvandrertaxichauffør, hvorefter Martin Henriksen siger, hvorfor er der aldrig nogen, der roser en dansk grønthandler eller en dansk taxichauffør? Og det synes jeg taler for sig selv. Så synes jeg bare, når DF går i gang med noget, så vil jeg sige, at lige omkring Esben Lunde Larsen, der har de sat kanylen ind der, hvor det handler om Esben Lunde Larsens meget, meget, meget nonchalant omgang med MRSA-skandal. Der er faktisk noget at tage fat på, fordi det her, han siger, ja, det er godt nok ikke så godt, men det går nok.
Jeg må sige, jeg har ikke læst sagen i dag, men så, det er jo ikke sådan, at Dansk Folkeparti ikke skal være kritisk. Problemet er jo bare, at de deltager i oppositionens stormløb, og de må jo ligesom finde ud af, om de vil være, hvad skal man sige, parlamentarisk grundlag, eller om de vil være en del opposition. Og indtil videre, så vil de være en del opposition. Et andet eksempel, som vi ikke lige har fået nævnt, det er jo Alex Ahrensen, der har været ude efter
Mette Bock,
som er, hvad hedder det, kulturminister, hvor der var noget med noget...
Det er rettighederne til opsplitningen af DR's orkester.
Ja, altså vi ved jo alle sammen, der er ikke copyright på politik, og så har hun åbenbart overtaget nogle af hans idéer, det bliver han åbenbart sur over. Altså,
det skulle man jo være stolt over.
I morgen angriber Dansk Folkeparti igen, så hvis man er Dansk Folkeparti og bare synes partist, og synes det er bare evigt dejligt, at der er ballade mellem de borgerlige, så skal man glæde sig til i morgen. Og i øvrigt, så kan man sige, at alle jer, der stemmer på de røde partier, tag popcornene frem, colaerne frem, det her det kommer til at fortsætte i mange uger frem, og nyd showet, hvordan det store skisma er imellem de borgerlige partier. Enten så fører det her kan føre til et ordentligt knald på et eller andet tidspunkt. Så må vi jo se, om vælgerne belønner Dansk Folkeparti for at løbe for vælte en borgerlig regering, eller for at tale ned under gulvbrædderne.
Nu nåede vi så lige at give en invitation til toppen af Dansk Folkeparti til at komme ind og svare på de her ting. Så synes jeg så også, når vi er ved ministerstorme, så synes jeg jo egentlig også godt, at vi kan gentage vores egen nyhedschef Simon Andersens invitation til Socialdemokraten Astrid Krav for at komme ind og ligesom gøre rede for, hvad det er, hun har baseret sit stormløb mod Thyre Frank, Liberal Alliances ældre minister.
Ja, pointen er jo, at der skulle være noget med, at vi er jo flere, der har levet i den måske vildfarelse, at det her legendariske plejehjem Lotte på Frederiksberg, det skulle sådan være overbetalt, eller i hvert fald sådan rimelig velfundet. Og der har, hvad skal man sige, 24-7 og andre stillet spørgsmål sammen, om den præmis er rigtig. Og det er omdiskuteret, lad os sige det på den måde, fordi Krav mener ikke, at de tal er rigtige, men så bliver hun inviteret ind til vores radiokanal, Jeg ved, der er en masse irriterende journalister på den her radio. Det er jeg med på. Men altså, når man er så hård og går så benhårdt efter Thyre Frank og angriber hende på den her måde, så er det mindste, man kan gøre, det er altså stille op og få et kritisk spørgsmål eller to eller tre. Det er sådan set det, hun får sine penge for. Jeg synes, det er Det er virkelig dårligt, Astrid Krag. Det er simpelthen en enormt dårlig stil. Og man kan bare sige, næste gang, når hvis Astrid Krag hun bliver minister, så vil bare sige, hende er der fri jagt på. Det må jeg sige.
Men altså, man kan også sige til Astrid Krag, hvis hun ikke vil ind i Simon Andersens afdeling, så må hun også meget gerne komme her og redegøre gerne for sit synspunkt. Men vi når ikke at finde en modtager af Fidusbamsen lige nu, men med det kan vi så benytte chancen til at sige, at vi går videre med sagen i anden time.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Det er alligevel for sent. Klimaaftalen fra december 2015 i Paris er slet ikke nok. Målet om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader er helt utilstrækkeligt. Konsekvenserne de er uoverskuelige. Det mener i hvert fald Danmarks førende klimaforsker Jens Hesselberg Christiansen. Bjerg Christiansen hedder han, professor ved Niels Bohr Institut, nytiltrådt professor ved Niels Bohr Institut, og så har du været mangeårigt deltager i FN's klimapanel. Velkommen til, Jens Hesselbjerg Christiansen. Ifølge dig er det mere sandsynligt, at der kommer en temperaturstigning på 3 grader, og jeg går ud fra, at det er sådan, når vi runder og 100-skiftet næste gang. Det kommer ikke selv til at opleve formentlig, men den udsigt, hvad er så det klogeste at gøre?
Det klogeste er jo stadigvæk at følge et spor, hvor vi forsøger at forhindre den her temperaturstigning så meget som muligt. Men det, der jo ligger i kortene, er, at den aftale, der er, det er jo i virkeligheden en aftale meget med sådan... det blev også nævnt, at den kom frem, at det er skåltaler, fine ord, og det var der ikke noget galt i, for nu var man endelig enige om noget. Men hvis man sådan går nærmere ind og ser, hvad der sker, og hvordan det bliver implementeret, så er det en meget, meget langsommelig proces, og... vi er bagud fra starten. Man kunne sige, at selv hvis man var lykkedes i København for 10 år siden med at lave en aftale, ja, så skal vi nedbringe vores emissioner enormt hurtigt. Og de indmeldinger og de kort eller tanker, der ligger, de peger slet ikke i retning af, at vi kan gøre det så hurtigt, som man princippet skal.
Jamen så er det jo, alle de der aftaler, og når det er så enormt et problem, så komplekst som det er, og vi har altså, det er en helt planet. Altså skal man så ikke sige, hvis man vil forsøge på en eller anden måde at forhindre det her, så skal man tænke fuldstændig om politisk, fordi der er ikke noget. Altså verden har et elevråd, der kan vedtage nogle beslutninger, og det er flindrende ligegyldigt. Det kommer ikke til at få nogen betydning i realiteten. Hvad kan man så egentlig gøre? Så jeg er den opfattelse af, at der er kun en, der kan løse noget som helst. Det er markedet. Der skal nogen, der virkelig kan tjene kassen på at løse nogle problemer. Og kineserne, de er faktisk, de har så dårlig luft og på alle mulige måder så mange problemer, som er meget nærværende for dem selv, at de vil godt. Men altså, skal alle, der er bekymret for det her, ikke bare holde op med at beskæftige sig med, hvad FN er med? Det er bare papir og snak. Og som siger, vi lever i en ny verden, hvor det er magtpolitik, det handler om. Og så må vi sætte vores lid til kineserne, eller hvad siger du?
Jeg tror, det er en kombination. Altså, hvis det havde været så enkelt, som at markedet kunne løse det, så havde vi jo nok trykket på den knap for længst. Det, der jo for mig at se, skal til i det her, der skal jo nogle stærke incitamenter til, og kineserne har jo fået nogle, de har jo, det er jo et wake-up call i hver eneste millionby, husk på, der er jo i Kina, over 60 million byer alene,
ja.
Og nogle af dem er mega store. Og det betyder, at man pludselig skal indstille sig på, jamen hov, det går jo ikke med den forurening. Folk, de dør simpelthen af det. Der kan man sige, at samtidig med, så ligger der en markedsgevinst. Nu er jo markedskræfter, skal jeg ikke gøre mig klog på, i Kina, men de er lidt anderledes der i... Det er jo lidt mere en stærk mand.
Statskapitalisme.
Ja, så hvis staten beslutter, at vi skal, så kan resten pive og fløjte, og så bliver det, som staten vil. Men det, man kan sige i det, det er, at det er, der er også andre steder, hvor de her ting... Hvis vi tager den positive side af det, det er jo, altså på hele energiområdet er der jo sket en markant omstilling. Altså, det er jo heller ikke på grund af klimaforandringerne, at danske vindmøller producenter producerer mange vindmøller. Det kan godt være,
det er fordi markedet gerne vil have dem, ikke?
Det er fordi de til et vist omfang har fået noget støtte oprindeligt. Men man skal jo ikke glemme, at den anden ende af gamet, altså kul, olie og gas, stort set alle steder har fået en enorm... støtte. Altså, det er jo statsstøttet alle steder. Hvordan vi indvinder drætte, det har ikke været markedskræfter, der har sørget for det udelukkende. Så man kan sige, at hele energisektoren er jo er jo under en omstilling allerede, og der er de dagsordner, som har kørt, også i klimaforhandlingerne, har jo været meget rettet imod at forsøge at gøre den vestlige verden uafhængig af Mellemøstens olie eksempelvis. Og der ligger der jo nogle markedskræfter, når man engang får trykket på knapperne.
Men det er jo sådan nogle sikkerhedspolitiske, hvad skal man sige, overvejelser, der virkelig ligger der, kan man sige. Ikke? Altså, og det spiller vel også ind, man vil ikke være afhængig af det der olie.
Det er præcis.
Men man kan sige, det der, at man har sat, altså, alle de her grønne teknologier, det ved vi, de bliver bedre, renere, mere effektive, billigere at producere. Og alt det her kul, og så det bliver selvfølgelig også billigere at få kul og olie op. Der sker jo også en effektivitetsgevinst, kan man sige. Men sagen er vel også bare det, at når investorer sidder og træffer beslutninger, så sidder de jo også og kigger på, er der, vil efterspørgselen stige på de her områder? Er det noget, som forventer man, at holdningen til olie og gas og fossil industrier, det er sådan, man vil pludselig omfavne det sådan, med stor glæde her om 5 eller 10 år, i takt med, at flere bliver bevidst om, at det sviner at producere og skal man sige, fyre med de her teknologier. Altså, det slag er vel stille og roligt ved at blive vundet. Pensionskasser vil nægter at investere penge i det ene eller andet. Vi ser jo virksomheder som Shell og BP, og hvad de hedder alle sammen, at de simpelthen også omstiller sig, så vi er i gang, vel?
Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at det er i gang. Der er hele det udgangspunkt, hvor snak er jo i virkeligheden ikke, at det ikke er i gang. Det er, at det er ikke i gang hurtigt nok. Fordi, altså, hvordan, hvis målsætningen er de her 2 grader, eller 1,5 grad, og 1,5 grads målsætningen, den kan man sige, det er en dagsorden, der er på reelt set for at imødekomme nogle af de mest udsatte steder på jorden. Primært en lang række østater, som ikke har, ikke engang har Valby Bakke.
Sådan en Vanuatu eller sådan noget, så hvor de stikker sådan, 70 centimeter op over vandoverfladen.
Og det er en tradition, der egentlig har været i hele klimaforhandlingsforløbet. Man skal huske, at meget af det her, det har jo foregået nu allerede, det hedder COP25 Paris, det vil sige, der har været 24 inden det. Og det vil sige, at det er lige så lang tid tilbage næsten, som de første klimarapporter kom fra FN's klimapanel, at der har været diskussioner og forhandlinger. Og man kan sige, at der er en række konstellationer, som hurtigt skilte sig ud. Blandt andet en række østater, som har haft specielle problematikker, nemlig det, at de ligger jo altså, uanset om der kommer vandstandsstigninger eller ej, så er det jo, bare der kommer et ordentligt bølgeskvulp, så er det noget skidt. Men det bliver en dårlig nyhed, når vandet så samtidig stiger. Og de dagsordner, som har handlet om at få nogle af dem her med på banen, har jo gjort for eksempel i København, at der var lande som Maldiverne og Tuvalu og så videre, de egentlig bakkede op om de tanker, der var helt tilbage i København, om hvordan en aftale skulle være.
Men nu siger du så, altså de aftaler, som så nu er indgået, de koster en del penge, og dem kan man jo så bare blive ved med at betale, selvom det bare slet ikke er nok. Så kunne man jo også være kynisk og sige, at vi lever altså i en tid, hvor tilliden til internationale aftaler, konventioner og sådan noget, den er væsentligt mindre, og med valget af en ny amerikansk præsident, så er der ikke meget, der tyder på, at der skulle stå større respekt omkring den slags ting. Er det så egentlig ikke helt vanvittigt, at man poster penge efter noget, som alligevel ikke kan forhindre det, man forsøger for, og så at vi bliver nødt til at begynde at diskutere klimaspørgsmål på den moderne, kyniske måde, ved at sige, ja, der er nogle østater, der går under. Der ryger under jordens overflade, og der, hvor der er tørt, der bliver det så tørt, at folk de kommer til at dø af varme, og så er det, at naturen regulerer sig selv, og så får vi også løst nogle befolkningsproblemer med, der er for mig. Der er simpelthen bare nogen, der må dø, og det vi må gøre, ligesom, altså begynde at snakke om klima, lokalt og globalt, på samme måde som vi snakker om flygtninge. Vi siger hele tiden, at det vi kan give hinanden ro i sjælen med, det er at sige, det bedste er at koncentrere indsatsen i nærområderne. Og i øvrigt, så sker der faktisk ikke rigtig noget med det, fordi man øger ikke indsatsen i nærområderne. Det kan ikke lade sig gøre. Og i Mellemøsten, så lader man så russerne bombe, og så kan man sige, så må krigen, kyniske løsning være på. Og så sige her hjemme i Danmark, vi skal bruge vores krudt på at redde Køge Bugt, Hillerød og Frederikssund, fordi det nytter alligevel ikke noget det andet. Og så må naturen gå sin gang, og så tage de bagerste, som de altid gør.
Altså, det er jo, man kan sige, det er et udgangspunkt, som er vanskeligt at forfølge. Fordi Det er jo sådan, at så begynder alting jo at hænge sammen. Det er også derfor, at klimaproblemet er så indviklet. Du nævnte selv flygtninge. I kan næsten ikke komme på et eneste topic eller emne på verdensplan, hvor ikke, der er en flig af klima inde i det her. Og det vil sige, at hvis man lykkes med i det mindste at undgå, hvad skal vi kalde, skrækscenarier. Altså, jeg kan godt mane nogle scenarier ud, hvor det med Køgebugt og så videre. Der,
endelig.
Altså, løsningen på det er, der skal vi altså bygge en, skal vi lave en dæmning mellem Skagen og Stavanger eller sådan noget. Ej, det er nok så ikke, hvad ligger på sydspidsen af Norge, men vi skal have
Larvik.
Ja, vi skal i hvert fald tværs over Kattegat, Skagerrak, for at sikre os, at vandet ikke stiger. Fordi i nogle af de, hvis temperaturen stiger 3-4 grader, og jo varmere det bliver, så er risikoen for, at vi i løbet af, måske ikke i vores levetid, heller ikke vores børn og børnebørns, men så i løbet af det 21. og 22. og 23. århundrede, stiger vandene virkelig meget. Altså, vi ved, at sidste gang jorden var så varm, som den er nu, det var mellem de sidste to istider, der var, at det er over 100.000 år tilbage. Den går under betegnelsen EM-tiden. Der stod vandet 4-6 meter højere, end det gør i dag. Og det var altså bare lige, det var omkring, og det er lige omkring de 2 grader varmere, end den der, man taler om. Så man kan sige, der er et af årsagerne. Og 4-6 meter, hvis vi lige klikker over det, så er det altså ikke nok bare at have nogle pumper stående ude i Jyllinge, Nordmark og dimensionere. Der skal virkelig noget helt andet til, fordi det er jo ligesom hollandske forhold, hvor hele Danmark, kystlinje på nær måske ved Møen og andre højtliggende steder, vil være udsat meget stærkt for, at vi skal simpelthen sikre på en helt anden måde.
Men når du stiller det så voldsomt op, og vi sidder og kigger flere hundrede år frem i tiden, ikke? Altså, og jeg ser sådan et billede fra, hvor spiret af Himmelbjerget er det eneste, der overhovedet rager op over vandoverfladen fra Danmark, ikke? Altså, er det ikke simpelthen, hvor man kan sige, men man kan måske også anskue det på den måde at sige, at jordens storhedstid, den er sgu simpelthen bare ved at være forbi, fordi det bliver vi aldrig enige om at gøre noget ved. Og det er for stor en opgave. Altså, jeg tænkte selv om hele verden skulle være med til at bygge en dæmning fra Skagen til Narvik i det sydlige Norge. Det bliver jo aldrig til noget.
Nej, men det der jo er i det kan man sige, at vi kan gøre noget, stadigvæk gøre noget for at forhindre det ikke, hvis vi taler, så taler vi 300 år, i stedet for at tale om 1.500 år osv. Så det vil sige, at jo længere vi skubber problemet i den her type, så har vi jo ligesom købt os tid, og vi har kan jo også håbe på teknologier, og hvad har vi, fordi det ved vi virker. Altså, det er jo også, vi snakkede før om energi og så videre. Der er meget af det flytter sig jo, altså, og det kan vi jo stadigvæk håbe og drømme på. Men min opfattelse er klart den, at vi ved i dag, at det kan gå rigtig galt, og vi har set den øverste grænse for, hvor galt det går. Når vi tæller vandstandsstigninger, så har vi meget lidt øvre grænse andet end at sige, at okay, så bliver det 100 år på 1000 års skala og sådan noget. Fordi vi ved, hvis vi nu bare tog Grønlands indlandsis, hvis vi var i stand til at smelte den, så styrer verdenshavene 7 meter. Og hvis vi smelter Sydpolens is væk, så er der altså 70 meter. Så det der med billedet med Himmelbjergets tårn, det er jo ikke helt forkert. Det korte og lange, det er jo, at det tager sin tid. Det kan ikke komme på 100 år. Det tager væsentligt længere tid at smelte alt den is. Men det er jo ikke det eneste. Vi har også det her med, skal folk dø der, hvor de nu engang er, fordi tørkerne bliver voldsommere. Altså en af tingene er jo, at de geopolitiske ting komplicerer de her ting, fordi de, mange af de her steder, de ligger jo, hvis vi tager Afrika, så er der jo mange af de, det er jo naturressourcer af dimensioner, som vi, for eksempel uran, hvis man tager nogle af de her, sådan et land som Mali og Niger, der er af den slags ressourcer. Så der er stor interesse i at få adgang til det, ikke mindst for lande, der producerer bruger kernekraft, men for den sags skyld også lande, der gerne vil lave kernevåben osv.
Nordkorea vil nok være interesseret.
Ja.
Men en af de teknologier, som jeg kan forstå, man også overvejer lidt, og det har jeg sådan set ikke rigtig hørt om, det er sådan noget med, at man skal suge CO2 og drivhusgasser ud af atmosfæren. Altså sådan en anden slags proces, en sådan omvendt proces, når man så brænder et eller andet af, så producerer man jo noget CO2, ikke? Og nu skal man sådan, det er sådan, man stopper ånden tilbage i flasken, det er vel billedet på det her, ikke?
Ja, man kan sige, vi gør det hele tiden, ikke? Altså, fotosyntesen er allerede sådan en, så man skal gøre sig klart af alt det her.
Men det er jo kun sådan noget bælgplanter og sådan noget, der kan fange
det. Det gør det alle sammen. Altså alle grønne blade laver fotosyntese, de indtager kuldioxid, og så ved solens lys laver det sammen med vand om til sukker, og det er det, der holder dem grønne. Ikke? Det virker selvfølgelig ikke så meget om vinteren på den nordlige halvkugle, men det er, virkelig skal man gøre sig klart, alt det, vi slipper ud i atmosfæren, langt det meste af det kommer ud. Alt det, der hober sig op, det er kun sådan en lille brøkdel. I det store budget, så kan man sige, for hver gang, at vi brænder af størrelsesorden et ton af, ja, så er det så mindre end 100 kilo af det, der ender ude i atmosfæren. Det meste bliver taget op igen. Det er faktisk væsentligt mindre, måske mere kun 10 kilo. Men det hober sig langsomt op. Og det er det overskud, som vi ser, der øger drivhuseffekten. Pumpe det ud på den måde, du snakker om. Ja, der er forskellige tiltag, hvor man sat i værk nu, som ikke mindst op i Island har man fundet nogle metoder, hvor man rent faktisk, når man pumper blandt andet CO2 ned, ja, så skal det bindes i nogle bjergarter, som gør, at det rent faktisk ikke bliver aktiveret igen. Der er andre måder, man har forsøgt på. Blandt andet.
Så man kan have sådan et CO2-reservoir.
Ja.
Det kræver selvfølgelig, at man har de der bjergarter. Dem har vi desværre ikke så mange i Danmark, har jeg læst mig til.
Nej, men de findes jo nogle steder på kloden, og så spørgsmålet er, der nogen, der skal betales til det? Det er lidt svært at se, ikke? Altså, vi snakker før om, hvem skal vi satse på, der er nogen, der vil købe og betale for det her? Og det er kun noget, jeg kunne forestille mig, der giver mening, hvis der var så noget andet, der kom ud af det samtidig med. At det kunne være, hvis man pumpede ned og brugte CO2'en som en. Jeg er ikke ekspert på det her område, skal jeg sige, men hvis man kunne pumpe det ned, og hvad det er der udgangspunktet, når der kommer noget andet op, eksempelvis varmt vand, eller så man bruger simpelthen den luft til at presse det op med.
Men billedet på at lave sådan en Storm P-maskine, der ligesom, hvor man sådan drejer på et håndtag, og så lavede man CO2'en om til et eller andet fast form, som man kunne stille op på en hylde, og så stod det der til evig tid og sådan noget. Der er et stykke vej, er det ikke det?
Det skal jo laves på en enormt stor skala. Altså det er jo. En ting er at kunne lave sådan en demonstration. Noget andet er, hvis vi kan decideret pumpe så meget ud, så det overskud, der har hobet sig op, det er virkelig meget, der skal pumpes ud. Det skal være sammenligneligt med det, vi sådan ligesom brænder af. Og det er jo virkelig meget.
Og så er der også en arv, kan man sige, for vi har været omkring her i 100.000 år, hvor vi har brændt ting og sager af. Så.
Jamen, jeg skal lige sige, at du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har en samtale med professor ved Niels Bohr Instituttet og mangeårig medlem af FN's klimapanel, klimaforsker Jens Hesselberg Christensen.
Og nu har vi faktisk fået et spørgsmål fra en lytter, der hedder Annette. Jeg ved ikke, hvad hun hedder mere end Annette, men hendes præmis er nok ikke helt enig i, men nu kan du diske, hun siger, hvad betyder den galopperende befolkningstilvækst for klimaet? Sige, har vi en galopperende befolkningstilvækst? Det har vi vel ikke, som vi har haft før?
Vi har en befolkningstilvækst, men den er jo ikke galopperende. Der er rigtig mange steder på kloden, hvor tilvæksten er faldet betydeligt. Altså hvis man ser, der er stadigvæk lande midt i Afrika og så videre, hvor man får den fertile kvinder får 4-6 børn, men selv Mellemøsten er vi nede på tæt på 2.
Ja, og Japan, der kører det den anden vej.
Og det gør det hele Europa. Men vi lever længere, og vi skal have alle mulige. Vi har udvikling. Altså på trods af, at vi hele tiden ser sult og ulykke, er der jo fremdrift, og mange, mange steder i den tredje verden, der er kommet en væsentlig, i hvert fald en slags mellemklasse, som har råd til at omstille sit liv, så det begynder at minde mere om den vestlige verdens.
Hvis man nu skulle komme med 3 tiltag, eller 2, eller sådan, hvad er top 3, vi kunne gøre nu for ligesom at vende udviklingen? Hvad vil du så foreslå? Du er diktator.
Hvis jeg er diktator, så, altså det er helt klart, altså som diktator, så får man jo virkelig mange befolkninger. Men det er oplagt, at en af tingene er, at vi skal have reduceret væksten i befolkningen. Det er et vigtigt element, fordi det gør efterspørgselen på energi også vil gå ned. Så vi skal reducere efterspørgselen på energi. Og det, den anden del af det, og det har vi har været meget effektive i vores ende af verden, det er jo, at vi skal være mere effektive med den energi, vi bruger. Der er stadigvæk rigtig mange lande, hvor energien fosser simpelthen ud. Altså, der er et enormt spild i forhold til, hvordan man bruger energien. Og der kunne befolkningsvæksten være en af tingene. Men den anden, det er altså det her med at blive mere effektiv. Og den tredje, det er simpelthen, at der skal stimuleres til, at vi får gang i den omstilling til grøn energi. Og det er der jo mange måder at gøre på. Altså det er jo for eksempel ikke vejen at gøre det dyrere at bruge grøn energi. Det kan man jo politisk, man kan lægge tilskud til, man, og det gør man i vist omfang, men gør det endnu mere. Så omstillingen bliver rentabel for dem, der skal gøre det, og man som bruger nærmest automatisk tvinges ud i det, så man ikke skal tage frie valg.
Men Jens Hesselberg, altså, jeg vil godt vende tilbage til dommedagsprofetierne, fordi det, du sagde jo lige før, at den temperatur, vi har nu, den svarer til den her periode mellem to istider, som du kaldte et eller andet fagligt udtryk, som jeg allerede har glemt, men der havde vi så den samme. Og der er vi jo altså ude i de her proportioner, med, altså, hvor vi snakker flere hundrede tusind år. Ja. Og på det tidspunkt kan vi jo da ikke sige, at de klimaforandringer, der fulgte efter det tidspunkt, altså hvor temperaturen faldt, altså hvorfor gjorde den det? Det var jo ikke fordi, at vi kørte for meget i bil, eller spiste for meget kød, eller der var for mange mennesker. Det må have været nogle andre grunde. Og det er jo det, der hele tiden gør den her diskussion afsindig vanskelig. Ja. Fordi man arbejder med nogle tidshorisonter på flere hundrede tusind år. Og så har vi jo så det, og det ved jeg, at der er mange, der sidder ude ved højttaler nu af vores lytter, som også siger, hvordan kan det dog være, at bare fordi vi virkelig har givet den gas her de sidste 100 år, så skulle det have udløst en katastrofe på den her måde? Er det ikke noget uundgåeligt? Det er den ene fløj. Så er der den anden fløj, der er folk, der nærmest er religiøst afhængige af at pålægge sig selv skyld og skam over alt det her, ikke? Og så er der alle os, som bare siger, at jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal mene om det. Og så tænker jeg, jamen altså, du sidder her nu og siger, at vi bliver nødt til at gøre det, vi gør, men det hjælper nok ikke alligevel. Og så er der nogle økonomiske incitamenter, som måske kan gøre noget. Og selvfølgelig er det dumt ikke at lave vedvarende energi, fordi på et eller andet tidspunkt vil olien jo naturligvis slippe op. Men altså, tror du selv, altså, du har også to børn, altså, det har jeg set, men de er så gamle nok, at de selv kan skabe deres eget paranoia, men så har du måske nogle børnebørn. Hvad siger du til dem?
Jeg siger til dem, at jeg mener jo selvfølgelig, der er håb, at håbet består i, at altså, et, vi kan tilpasse os, at der er masser, det har vi jo vist. Men den anden del af det er jo, at den... Det er den drivende kraft på det her, for at vi ikke skal... For jeg mener, at de der dommedagsprofetier, de bliver meget ubehagelige. Altså, der er virkelig nogle konsekvenser af dem, som... Jeg tror ikke, vi har tid til at komme ind på dem her, men jeg har ligesom skitseret op de meget tydelige billeder. Men dem bør vi forhindre, fordi vi har viden til det, vi har format, vi kan. Altså, der er noget af det her, vi har også viljen. Altså, overordnet har landene givet håndslag, ikke? De har der jo,
men
en det, aftale.
Men diskussionen er jo lidt mere, om man skal forebygge, eller ja,
man skal
reparere.
Man skal begge dele.
Jamen, det siger de også i Sundhedsstyrelsen.
Det skal de også her, fordi det er sådan, at vi ved allerede, at uanset hvad vi gør, altså det er en vigtig pointe i det. Vi har snakket om, der er noget historik i det her, og en af tingene er jo blandt andet, at det niveau, vi nu har af drivhusgasser i atmosfæren, selv hvis vi lykkes med min diktator-diktat...
Og Storm P-maskinen.
Og det hele, så kommer vi på nul, og der går i vores emissioner, men der går altså 100 år, hvor vi stadigvæk stiger mere end en halv grad, og så har vi allerede banget over de halvanden grad. Den anden del af det her, det er, at vi skal jo huske, at der man kan sige, der var der et incitament for os alle sammen, det er jo i virkeligheden, at mange af de her ting, de har nogle sideeffekter. Altså, vi snakker om Kina, men det gælder jo også hos os selv, det er jo, at altså, vi flytter jo også vores land, og vi har haft i lang tid ikke haft... særlig meget fokus rigtigt på forurening og miljø. Det er ligesom det hele billede, det vi taler klima. Det er ligesom om, det er taget miljødagsordenen.
Jens Hesselbjerg Christensen hedder du, undskyld. Her til sidst, der er et spørgsmål fra en Jacob Lehmann, der spørger, har det at spise kød, skråstreg, animalier, det hedder det åbenbart, ikke indflydelse på miljøet?
Jo, det er, altså, vi taler meget om olie og gas, men der er jo andre drivhusgasser, og metan er en af dem.
Altså, det er en prut, ikke?
Det er en prut. Men det er også en naturlig forekommende. Altså, det er også rismarker. Altså, en masse vådområder, de producerer også metan. Og jo, det betyder, at hvis det her med, at vi har en verden, der måske i højere og højere grad, ikke mindst i Kina, kommer til at ende med at ligne vores livsstil, og Danmark er et rigtig stort... kødspisende nation.
Jeg så her forleden dag, at kineserne er på cirka en fjerdedel af bruttonationalproduktet per indbygger, altså at altså det vil sige at, og de har i forhold til USA. Ja. Det vil sige at lige om lidt om et par år, 20 år måske, så kan de måske forbruge til måske 3-4 gange så meget som de gør nu.
Ja, og de bruger det i høj grad på at købe kød. Kineser kan godt lide at spise kød, og det betyder jo altså, at der skal være nogen, der producerer kød. Og hvis man sådan sætter sig ned og laver de her regnestykker helt enkelt, så er det sådan, at for at producere et kilo kød, i modsætning til at spise sojabønner, så skal det jo processeres og igennem, og man kunne have lavet energimæssigt 10 gange, 30 gange så mange kilo sojabønner, som man kan af kød. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi alle sammen skal blive vegetarer på grund af det. Der findes andre ting og tiltag, hvor man arbejder med de her ting.
Jens Hesselberg Christiansen, tusind tak, fordi du kom. Vi er tilbage efter nyhederne. Der skal vi en tur rundt omkring det franske præsidentvalg. Og så har vi endnu en dommedagsprofeti, og den kommer fra Børnerådets tidligere formand, Per Schulz Jørgensen.